У ефіри Радіо Свобода. У Мінську 7 година раніці. Со студії новинок вас вітає Олексій Знаткевич. Сьогодні у світі. Сьогодні у Ірані чекаються нові масові демонстрації протесту, удільники яких називають сфальшованим переобрання Махмуда Ахмадінеджада президентом Ірану. У понеділок сотні тисяч чоловік вийшли на вулиці іранської столиці Тегерану на третій день найвеликших антиурадових протестів від часів Ісламської революції 1979 року. Повідомляється, що принаймні один чоловік був застрелений і некілька поранені, коли демонстранти спробували захопити будинок озброєного ісламського формування Басіж, і люди з будинку почали стріляти. Так само повідомляється про протести у інших іранських городах. Президент США Барак Обама виказав заклопоченість після виборчим гвалтом у Ірані і закликав до поваги демократичних процесів і свободи слова у цій країні. Былий чеський президент Вацлав Гавел закликав світ до солідарності з іранськими демонстрантами. Росія наклала вето на резолюцію Ради безпеки ООН об подовженні на два тижні мандату місії Організації Об'єднаних Націй у Грузії. У понеділок Росія черговий раз виказала свою незгоду з правом Грузії на сепаратистські регіони Абхазії і Повдньової Осетії, які Росія признала незалежними державами. Грузія настоює, що обидва регіони залишаються часткою грузинської території. Президент Молдови Владимир Воронін розпустив парламент і обвестив нові дотермінові вибори на 29 липня. Гэта відбулося після того, як парламент двойчі не здолів обрати нового президента. Комуністи мали 60 депутатських мандатів на один голос менее, чим треба було для обрання президента. Виніки красавіцьких виборів викликали гвалтовні антикомуністичні протести у столиці Молдови – Кишиневі. Евразвяз виказав занепокоєність випадками смертного покарання у Іраку і закликав іракські влади обновити мораторій на смертне покарання. Росія, Пакистан і Афганістан закликали до більшого регіонального співпрацівництва у змаганні супроти руху «Талібан». Учора у російському місті Екатеринбург почався саміт Шанхайської організації співпрацівництва, у якої серед інших країн уваходять Росія і Афганістан, і у якої Пакистан має статус назиральника. Президент Росії Дмитрий Медведєв заявив, що всі три країни виграють, коли будуть разом змагатися супроти Талібану. Росія виключає можливість удзелу своїх військів у воєнних діяннях у Афганістані, але дозволила перевозку про свою територію неозброєних грузів для західних сил у Афганістані. Чекається, що сьогодні у межах саміту так само проведуть зустрічу керівники Індії і Пакистану. Ви слухали новини у Мінську 7 година і 3 хвилини. Наступний випуск про півгодини, а зараз повтор нашої учорашньої програми.
У ефіри «Ваша свобода. Виніки дня». Тут Алена Радкевич. Сьогоднішній випуск передачі присвячений аналізу білорусько-російських дочиненняў після адмовы Беларусі удзельнічаць у саміце АДКБ. Крызіс у адносінах дзвюх дзяржаваў будуць аналізаваць расійскія і беларускія палітолагі. Вы пачуеце традыцыйныя рубрыкі «Бліц-аналіз», «Барды свабоды», «Агляд прэсы», а таксама прагноз надвор'я на аўторак 16 чэрвеня. У Беларусі чакаецца каля 14 градусаў цяпла, у Гомелі і Віцебску да плюс 20. Паўсюль абяцаюць ападкі. А зараз Сергей Абламейка з аглядом навінаў панядзелка, звязаных з Беларусю.
Беларускія міністэрствы і ведамствы спадзяюцца на працягу тыдня вырашыць спрэчную сітуацыю вакол паставак малочнай прадукцыі ў Расею. Сёння ў Маскву на перамовы выправілася прадстаўнічая дэлегацыя. Беларусь рыхтуецца ўвесці элементы памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расеяй. Афіцыйныя асобы ў Мінску тлумачаць гэты крок рэаліямі сённяшняга дня. Гаворыць кіраўнік прэсавай службы дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі Александр Цішчанка.
Создана рабочая група, которая занимается как раз проработкой этого вопроса по поручению главы государства. Поэтому в данном случае то, что касается существующего ныне режима, он пока остается. Речь же шла только о проработке вопроса.
Премьер-министр России Владимир Путин на поседжении российского уряду заявил, что российским чиновникам треба быть больше стриманными у своих выказываниях. Путин так само заявил, что Беларусь и Россия одна семья и что треба протягивать суместную працу, говорит Александр Добровольский.
Все это з двох боків зроблена ненормально. І хочу ще нагадати, що колись російсько-грузинська війна почалася з діяння головного санітарного врача Росії Геннадія Анішина. Не хотілося б, щоб щось таке здарилося у нас.
61-й день у Менском следчем изоляторе протягивая голодовку протесту предпринимальник с Волковыску Миколай Алтухович. За час голодовки он стратил больше за 30 килограммов ваги. Суд Московского района Менску покарал неполнолетнего Максима Дашука за порушение правил отбытия покарания. Максима осудили до 1 года и 3 месяцев позбавления воли без накирования в поправчую установу. Говорит мать Максима Людмила Дашук.
Я не считаю его преступником, потому что он вынужден был помогать мне. Помогал тяжести поднимать, мебель там надо было поднимать, мешки с грузом. Я работаю индивидуальным предпринимателем, занимаюсь перевозками, поэтому часто необходима погрузочно-разгрузочная работа.
Сергей Абламейко нагадаў навіны панядзелка, звязаныя з Беларусю. У апошнія 2 дні кіраўніцтва Расіі і Беларусі пайшло на далейшую эскаляцыю напружання ў двухбаковых дачыненнях. З-за так званай малочнай вайны афіцыйны Менск байкатаваў саміт арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Маскве і паставіў пад сумнеў легітымнасць ягоных вынікаў. Пра развіццё сітуацыі і ацэнкі палітыкаў і палітолагаў абедзвюх краінаў расказвае Валер Каліноўскі.
Депутат Державної думи від КПРФ Анатолій Локоть заявив «Свободі», що він вийшов з ініціативою внести питання об білорусько-російських дочиненнях у порядок дня сесії російського парламенту. Так само він виступив за скликання позачергової сесії парламентського сходу Білорусі і Росії і навіть за всенародне обміркування конфлікту Мінську і Москви.
Поставлен вообще под вопрос сьогодні подобними непродуманими емоціональними діями весь процес, вся робота, непростая, длительная робота построєння союзного государства. Надо призывать к ответственности руководителей стран, и народы должны сказать свое слово. А министр Кудрин за свою вот такую провокационную деятельность, я не побоюсь этого слова, вообще должен уйти в отставку.
Менавіта з виступу Алексея Кудрина, на думку російського депутата Локоця, почався теперішній конфлікт Росії і Білорусі. Спадар Локоць назвав молочну війну політичною акцією Кремля і закликав у Ради Білорусі і Росії супокоїться, спинити ескалацію і неоткладно сесть за стол перемовов. Белорусский оппозиционный политик Александр Добровольский переконанный, что в любом выпадку улады обязаны обеспечить добрые отношения с усими соседями краины, у тем лику с Россией.
Мне кажется, что все это с двух боков зроблено ненормально. И хочу еще нагадать, что колись российско-грузинская война началась с деяния главного санитарного врача России Геннадия Анищенко. Не хотелось, как что-то такое здарилось у нас, але не глядя на то, что сдается зараз, это неверогодным, оно махчим. Тому разумные политики повинны имкнуться до того, как подбегать таких речев. Але я разумею, что все спробы сбалансовать наши международные отношения и наладить отношения с Заходом будут восприниматься негативно в России. Это треба пережить.
Московский политолог Марк Урноу переконаны, что тиск Кремля на Беларусь будет теперь имкливо возрастать и махчимый новый конфликт вокруг поставок российского газа в Беларусь.
В любом варианте давление будет предельно возрастать. Насколько Кремль готов просто сместить такого рода действиями Лукашенко, сказать трудно. Но то, что давить будут максимально, несопоставимо более интенсивно, чем, скажем, это было с Украиной, мне кажется, это совершенно очевидно.
Марк Урноу меркує, що таким чином Кремль домагається і признання Білорусі у Повдньовій Осетії і Абхазії, і вертання Менську у проросійське речище, і приватизації російським капіталом білоруських заводів. Менський політолог Олексій Король меркує, що фактор сили у конфлікті залишається на боку Москви. Але офіційний Менськ пішов на більш рішучі кроки, отримавши нейку підтримку на Заході. Конфлікт Лукашенки з російським керівництвом може повпливати і на внутрішню ситуацію в Білорусі. Меркує спадар Король.
З цієї серії конфліктів виростає якась перша інтрига на президентських виборах. З цього часу тільки Росія признавала вибори легітимними. І на цей раз, я думаю, буде інша позиція, може бути інша позиція. коли не удастся поставить Лукашенко к ноге Кремлю. И спроба ставки на некую фигуру, которая будет больше лояльная до Москвы и пойдет на все умовы и по Абхазии, и по питаниях, которые сегодня вызывают конфликт.
Алексей Король при этом згадал заяву анонимного кремлевского чиновника в интервью газете «Коммерсант» про то, что, видать, Лукашенко надокучило быть президентом Беларуси.
Рассказывал Валер Калиновский. У субботу вечером Александр Лукашенко, я нагадаю, отмовился ехать на саммит Организации домовы об коллективной безопасности в Москву на знак протесту супроть забороны на поставки белорусской молочной продукции в Россию. У неделю отсутность представников Беларуси на саммите АДКБ подписали погоднение об створении коллективных сил оперативного реагования. После этого МЗС Беларуси назвала подписанный документ нелегитимным, бо он мелся приматься шляхом консенсусу. Сегодня, у понеделок, премьер-министр России Владимир Путин на посиджении российского уряду заявил, что российским чиновникам треба быть больше стриманными у своих выказываниях. Путин так само заявил, что Беларусь и Россия – одна семья, и что треба протягивать совместную працу. Кризису в белорусско-российских отношениях мы попросили прокомментовать российского политолога, эксперта Московского центра Карнеги Николая Петрова.
Мне кажется, что отчасти может быть виной экономический кризис, который вынуждает Лукашенко идти ва-банк и идти дальше, чем это было в предыдущих витках эскалации. Но, собственно, российско-белорусские отношения, они, если посмотреть назад, они выглядят все время как качели, то вверх, то вниз. И, в общем, понятно почему, потому что связи между нашими странами и нашими экономиками достаточно сильные. Зависимость Лукашенко и его политической системы от поддержки извне достаточно велика, а вот эта поддержка извне, она может быть получена из разных источников, и я бы сказал, условием поддержки большой со стороны России является угроза для России, понимаемая, видимая Россией, российским руководством, угроза того, что Белоруссия каким-то образом выйдет из числа стратегических союзников и будет играть не в паре с Россией. Вот для того, чтобы поддерживать все время эту ситуацию некоторой неопределенности, некоторого балансирования и таким образом получать достаточно серьезные средства, которые сейчас особенно нужны в ситуации кризиса, Лукашенко, мне кажется, и прибегает к таким достаточно сильно действующим политическим средствам, в том числе и публичным жестким заявлениям.
Цей звязаны кризис со вступлением Беларуси во усходнее партнерство. Вот что меркуе московский политолог Николай Петров.
Мне кажется, что вступление в партнерство – это тоже элемент вот этого самого балансирования и элемент угрозы для Кремля, которая достаточно остро воспринимается. То есть пока речь не идет о каких-то существенных экономических выигрышах и тем более о компенсации со стороны, скажем, Евросоюза при повороте туда Белоруссии тех выгод, которые пока Лукашенко получает от союзнических отношений с Москвой, но для Москвы это достаточно болезненная вещь, и отсюда реакция, и отсюда, кстати, прозвучавшие сегодня уже достаточно такие примирительные заявления со стороны Москвы. То есть мне кажется, что все равно мы видим именно политический торг, что рано или поздно, по-видимому, Белоруссия повторит путь Украины, но, по-видимому, это будет уже не при Лукашенко, а при следующем режиме, а Лукашенко при всех своих экстравагантностях и неудобстве часто для Москвы, он, тем не менее, является, по-видимому, наилучшей из имеющихся возможностей с точки зрения Кремля, поскольку любой другой альтернативный следующий белорусский лидер, он будет, по-видимому, гораздо менее ограничен в своих отношениях с Западом, и его поворот в сторону Запада, в сторону Евросоюза гораздо более будет простым и логичным, чем это может позволить себе Лукашенко. Но мне кажется, что есть сильная персональная составляющая в российско-белорусских отношениях, но мне кажется, очень показательно то, что вот при достаточно очевидных неприязненных отношениях между Лукашенко и Путиным все равно мы являемся настолько близкими и связанными между собой и на уровне экономическом, политическом, военно-политическом странами, что все равно как бы мы хотим того или не хотим, лучше или хуже относятся друг к другу наши лидеры, мы все равно обречены на какое-то сотрудничество в каком-то формате.
Ну і чим же, на думку російського політолога, експерта Московського центру Карнегі Миколая Петрова, скончиться гэтый конфликт?
Мне кажется, что вот с одной стороны скандальные фазы во взаимоотношениях России и Беларуси, они позволяют экспертам считать, кто выиграл, кто проиграл и что заплачено, но тем не менее, мне кажется, значительная часть договоренностей и как бы часто смысл достигаемых договоренностей оказывается не очень публичен, и поэтому всегда очень трудно оценить, кто же в результате и что выиграл, а что проиграл. Мне кажется, что в конечном счете стороны разойдутся, каждая из них будет заверять и иметь для этого какие-то основания, что она победила, она дожала соперника, но, мне кажется, возможности Лукашенко, его политический опыт и его опыт как публичного политика в этом смысле существенно больше, и, по крайней мере, с белорусской стороны у белорусского общества будет ощущение, что Лукашенко не позволил задешево что-то получить, и он преподал урок Кремлю.
Експерт Московського центру Карнегі Миколай Петров у інтерв'ю Радіо Свобода. Нагадаю, що круглі сутки у Мінську включений наш телефон аутоотказник 266-39-52.
Що можна сказати про молочну війну? То тут дві сторони по-своєму прави. Попросту кожен відстоює свої інтереси. Поки виясняють між собою, що ж робити, то в первую очередь, вместо того, чтобы везти в Россию, тем более, что фургоны возвращают на границе, тем более в летний период, нужно было понизить цену для своих родных потребителей. И люди больше бы пили молоко. И тогда особенно пенсионеры и малоимущие были бы благодарны своему родному правительству. Лариса, город Минск.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода с библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перетроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Беларусь рыхтуецца ўвесці элементы памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расіяй. Афіцыйныя асобы ў Мінску тлумачаць гэты крок рэаліямі сённяшняга дня. Да чаго могуць прывесці такія захады? Пра гэта ў рэпартажы Владзіміра Глода.
У Мінску ўжо створаная спецыяльная група. Яна вывучае пытанне адэкватнага варыянту памежнага мытнага кантролю на мяжы з Расійскай Федэрацыяй. Пра гэта свабодзе сёння паведаміў кіраўнік прэсавай службы Дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі Александр Тішчынка.
Создана рабочая група, которая занимается как раз проработкой этого вопроса по поручению главы государства. Поэтому в данном случае то, что касается существующего ныне режима, он пока остается. Речь же шла только о проработке вопроса. Вопрос прорабатывается, работа ведется. Компетентные службы, которые завязаны на эту систему, они сейчас вырабатывают систему, предложения.
Цікавлюся у Александра Тішчынкі, калі можна чакаць адпаведных дзеянняў беларускага боку.
Все будет зависеть от того, какие предложения будут подготовлены.
Международный оглядальник Роман Яковлевский зауважая, гэты конфликт может перейти звычайные межи белорусско-российских спречек.
Звичайная бойка, якой мы як бы звикли, так, в апошние годы, ну, поміж суб'єктами хозяйства, як это, да, любили говорить, звичайная в гэтый раз зробилась надзвичайной. На мой погляд, могут возникнуть и питания с будущими российскими маневрами осенью объявлены. Я не выключаю, что на фоне вот такой тяжкой атмосферы двухбоковых отношений Лукашенко может принять решение отмовиться от этих супольных учений.
Мячеслав Гриб, старшиня Верховного Совета Беларуси, 12-го скликания, твердит, что межа с Россией николи не была, так бы мовить, полновартостной, як, например, с Польшей или Литвой.
Але уже
были створены часовые места пропуску транспорту, людей и так далее. Как первый крок. Уже началось у тебя свое, у меня свое. Начались там некие проверки. А потом, когда уже заключили погоднение, намерение створить союз, там декларацию приняли, тогда и сказали, что межи уже не треба. И поехали Лукашенко и Черномырдин в Лёзно. И там они публично выкопали столбы пограничные. И мытня, как такая, как быцем была, как быцем ее не было, она вот так вот шарахалась с одного боку в другой бок. Где-то то Россия зажме, то большая часть Россия выставляла свои контроль, то Беларусь, тут же заходняя граница, тут есть шмат спокус на легкие заробки. И тому все это вот кисалось туди-сюди, туди-сюди.
Гэта было меркаванне былога старшыні Вярхоўнага Савету Беларусі 12-га склікання Мечыслава Грыба. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю сённяшнія галоўныя тэмы. Беларускія міністэрствы і ведамствы спадзяюцца на працягу тыдня вырашыць спрэчную сітуацыю вакол паставак малочнай прадукцыі ў Расею. Сёння ў Маскву на перамовы выправілася прадстаўнічая дэлегацыя. Беларусь рыхтуецца ўвесці элементы памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расеяй. Афіцыйныя асобы ў Менску тлумачаць гэты крок рэаліямі сённяшняга дня. У Менску ўжо створаная спецыяльная група, яна вывучае пытанне адэкватнага варыянту памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расійскай Федэрацыяй. Прамысловыя прадпрыемствы Беларусі, арыентаваныя на экспарт прадукцыі ў Расію, сутыкаюцца з усё большымі праблемамі. Фінансавыя страты терпяць не толькі тыя заводы, якія займаюцца перапрацоўкай малака, але і гаспадаркі-пастаўшчыкі. Заводы не разлічваюцца з імі за малако. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін на пасяджэнні расійскага ўраду заявіў, што расійскім чыноўнікам трэба быць больш стрыманымі ў сваіх выказваннях. Пуцін таксама заявіў, што Беларусь і Расія адна сям'я і што трэба працягваць сумесную працу. 61-й дзень у Менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч. За час галадоўкі ён страціў больш за 30 кілаграмаў. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. Толькі што мы атрымалі інфармацыю, што невядомыя ўламаліся ў дом дырэктаркі незалежнага тэлеканалу «Белсат» Агнешкі Рамашэўскай. На сувязі ў Варшаве дырэктар інфармацыйнага вяшчання «Белсату» Алексей Дзікавіцкі. Алексей, калі ласка, якія вядомыя дэталі?
Ну, пакуль дэталяў не шмат. Спаўня Агнешка Рамашэўская вернулася з адпачынку, і калі ўвайшла ў сваю кватэру, разом з мужам, то побачила, що все, квартира літерально знищена, повикидані речі з шафу, документи лежали у ванні, яка, де була набрана вода. Коротше, квартира була тотально знищена. Цікаво, що тое, што сярод цэнных рэчаў, якія там маглі знікнуць, зніклі толькі тры залатых ланцужкі. Рынкавая цана якіх прыкладна можа быць 200-300 даляраў. Што тычыцца, прыклад, сямейнага срэбра, то гэта ўсё засталося на месцы. Новая таксама бытавая тэхніка, якая была куплена зусім недаўна, таксама засталася на месцы. І вельмі цікавий такий момент, що двері були відчинені професійно, такими адмисловими адмичками, так сказала поліція. Ніхто не збирався, наприклад, поломом їх вибити, ногами вибити.
Алексей, а які версії здарення у поліції і у самої Агнешки Ромашевської?
Поліція каже одне, що все було зроблено вельми, вельми професійно. Нема ніде у всієї квартири ні одного відбитка пальця. Все було зроблено у пальчатках. Сама спадарня Гнешка каже, що хоча за все це був такий знак, хоча доказав не мали, знак був такий, що, мовляв, ведаємо, ведаємо, де ти живеш, ми ведаємо, куди ти ходиш, і ми ведаємо, що ми за собою, за тобою сочим. Цікавий ще один такий момент, що у спадарні Гнешки була така кашулька з надписом «Журналіст – це небезпечна професія» по-ангельську. Так ось, гэтую кашульку, яка висіла у шафі, злочинці, які увійшли у квартиру, просто розстелили на креслі у середине одного спокоя. То есть, как бы, это был такой, можно сказать, знак, что, мовляв, мы ведаем, до кого пришли и у чем тут справа. Полиция зараз тривая следство, покуль никаких доказов, как я кажу, нема ни отбитков пальцев, нема никаких подозренных, покуль что, ну, але чекаем на выники следства.
Я дякую Алексею Дзікавіцкому. Нагадаю, на сувязи с Варшавой был директор информационного вещания Белсату Алексей Дзікавіцкий, и он расповедал про детали здарення. Ворвались неведомые у кватеру директорки незалежного телеканалу Белсат Агнешкі Агнешкі Рымашэўскай. І як вы чулі, сама спадарня Агнешка мае падставы меркаваць, што гэта ўварванне было звязанае з яе прафесійнай дзейнасцю. У эфіры ваша свабода. І нагадаю, што мы ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы. І кожны вечар адначасова з выхадам у эфір нашай праграмы а 18 гадзіне пачынае працу і незалежны тэлеканал Белсат. Што прапануюць калегі ў аўторак 16 чэрвеня?
Сёння на Белсаце ад 21:25 у цыкле «Блізкая гісторыя. Іншы погляд» дакументальны фільм «Дзеці піраміды». Ад 22:00 працяг серыялу «Кансультацыя ў ружовым садзе. Гісторыя кахання і здрадаў кліентаў і працаўнікоў жаночай кансультацыі». І ад 22:55 апошнія навіны культуры, эканомікі ды палітыкі ў тэлечасопісе «Еўропа сёння». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
У эфіры ваша свабода, вынікі дня. Сёння ў Магілёве пачаўся 17-ты міжнародны фестываль духоўнай музыкі «Магутны Божа». Урачыстага яго адкрыцця і закрыцця, аднак, не будзе. З-за фінансавых цяжкасцяў гарвыканкам паставіў сёлетнюю фестывальную праграму абмежаваць некалькімі канцэртамі. Тры з іх адбыліся сёння. Што да статусу міжнароднага, то яго будуць пацвярджаць музыкі з расійскай Тулы 19 траўня. Рэпартаж з Магілёву.
На вуліцах Магілёву інфармацыі пра тое, што менавіта сёння пачнуцца канцэрты фестывалю, няма. Некалькі рэкламных стэндаў на расійскай мове выстаўленыя толькі ля ўваходу ў гарадскі цэнтр культуры і адпачынку. Ці праўда, што сёння пачынаецца фестываль «Магутны Божа»? Пытаюся ў супрацоўніцы цэнтру.
Не фестываль праходзіць, а в рамках фестываля праходзіць канцэрты. У нас хорошкі сёння, схемалакно. Сёння Москвіна у нас, гарадскім цэнтры культуры. Завтра у нас «Інтайм» і 19
Тула. Суразмоўніца паведаміла, што ўсе канцэрты платныя. Каб паслухаць салістку нацыянальнага акадэмічнага вялікага тэатру оперы і балета Беларусі Анастасію Москвіну, трэба заплаціць 15 тысяч. Самыя танныя квіткі на канцэрт вакальнага ансамблю «In Time» і выступленні расейцаў з Тулы па 5 тысяч. На пытанне, ці недарагія квіткі, яна адказала, што дарагія, аднак тут жа зазначыла, што ганарары неяк трэба ж платіць. Раней уваход на фестывальныя мерапрыемствы, большыня з якіх праходзіла на адкрытых гарадскіх пляцоўках, быў вольным. Платным ён стаў летась. Чаму? Адказвае супрацоўніца аддзелу культуры Магілёўскага гарвыканкаму.
Сейчас каждый должен окупаться проект. Над этим сейчас и работаем. Кому это интересно, кто на самом деле истинные сторонники фестиваля, они посетят концерты и тоже будут довольны.
Инициатором фестиваля в 1993 году была Магілёўская католицкая парафия у Небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі. Большыня мерапрыемства праходзіла на цвінтары касцёлу Святога Станіслава. Сёлета ж у аб'явах касцёл як месца правядзення канцэртаў згадваецца толькі адзін раз. Магілёўскі ксёнз і пробашч Раман Факсінскі з прыкрасцю паведамляе, што фестывалю, як раней, сёлета няма.
Только канцэрты. Уже сегодня из органной музыки. Три канцэрта будуць.
Раней на фестываль прыязджалі музыкі шмат якіх краінаў. Сёлета з замежнікаў будуць толькі тулякі. 18 траўня пачнуцца Дні Тулы ў Магілёве. Раней у межах фестывалю праводзіліся конкурсы салістаў і хароў, ладзіліся творчыя сустрэчы, выставы ды канферэнцыі. Цяпер гэтага няма. Адзін з заснавальнікаў фестывалю, магілёўскі гісторык Ігар Пушкін, твердзіць, што фестывалю такім, якім ён задумываўся, на пачатку ўжо няма. Арвыканкам заявляе, што ў 2010 годзе фестываль адбудзецца ў шырэйшым фармаце. Сёлетнія абмежаванні называюцца творчым перапынкам, каб вывесці фестываль на больш высокі творчы ўзровень.
Рэпартаж з Магілёву. Назва фестывалю паходзіць ад музычнага твору Наталі Арсеньевай, кампазітара Мікалая Равенскага. Паводле палажэння, усе ўдзельнікі фестывалю павінны ведаць гімн «Магутны Божа» на мове арыгіналу. Сёлета яго не выконвалі.
Магутны Божа, Владарь сусветаў, на лице.
У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 7 годин 30 хвилин. У студії новинов Алексей Знаткевич. Сьогодні у світі. Іранський президент Махмуд Ахмадінеджад прилетів у Росію на заключний день саміту Шанхайської організації супрацовництва, у якої Іран має статус назиральника. Чакалося, што Ахмадінеджад з'явіцца на саміце ў панядзелак, але гэтаму перашкодзілі масавыя дэманстрацыі пратэсту ў Тэгеране, удзельнікі якіх называюць сфальшаваным пераабранне Ахмадінеджада прэзідэнтам. Чакаецца, што сёння пратэсты працягнуцца. У панядзелак сотні тысяч чалавек выйшлі на вуліцы іранскай сталіцы Тэгерану на трэці дзень найвялікшых антыўрадавых пратэстаў ад часоў ісламскай рэвалюцыі 79-го году ў гэтай краіне. Паведамляецца, што прынамсі адзін чалавек быў застрэлены і некалькі параненыя, калі дэманстранты паспрабавалі захапіць будынак узброенага ісламскага фармавання Басіж, і людзі ў будынку пачалі страляць. Таксама паведамляецца пра пратэсты ў іншых іранскіх гарадах. Прэзідэнт США Барак Абама выказаў заклапочанасць пасля выбарчым гвалтам у Іране і заклікаў да павагі дэмакратычных працэсаў і свабоды слова ў гэтай краіне. Былы чэшскі прэзідэнт Вацлаў Гавел заклікаў свет да салідарнасці з іранскімі дэманстрантамі. Расія наклала вета на рэзалюцыю Рады бяспекі ААН аб падаўжэнні на два тыдні мандату місіі ААН у Грузіі. У панядзелак Расія чарговы раз выказала сваю нязгоду з правам Грузіі на сепаратысцкія рэгіёны Абхазія і Паўднёвая Асетыя, якія Расія прызнала незалежнымі дзяржавамі. Грузія настойвае, што абодва рэгіёны застаюцца часткай грузінскай тэрыторыі. Прэзідэнт Малдовы Владзімір Варунін распусціў парламент і абвясціў новыя датэрміновыя выбары на 29 ліпеня. Гэта адбылося пасля таго, як парламент двойчы не здолеў абраць новага прэзідэнта. Камуністы мелі 60 дэпутацкіх мандатаў, на адзін голас меней, чым трэба было для абрання прэзідэнта. Вынікі красавіцкіх выбараў выклікалі гвалтоўныя антыкамуністычныя пратэсты ў сталіцы Малдовы Кішыневе. Еўразвяз выказаў занепакоенасць выпадкамі смяротнага пакарання ў Іраку і заклікаў іракскія ўлады аднавіць мараторый на смяротнае пакаранне. Расія, Пакістан і Афганістан заклікалі да большага рэгіянальнага супрацоўніцтва ў змаганні супраць руху «Талібан». Учора ў расійскім горадзе Екатерынбург пачаўся саміт Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, у якую сярод іншых краін уваходзяць Расія і Афганістан, і ў якой Пакістан мае статус назіральніка. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што ўсе тры краіны выйграюць, калі будуць разам змагацца супраць Талібану. Расія выключае магчымасць удзелу сваіх войскаў у ваенных дзеяннях, але дазволіла перавозку пра сваю тэрыторыю нязброеных грузаў для заходніх сілаў у Афганістане. Гэта былі навіны, наступны выпуск о 18 гадзіне, а зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню гучала ўчора.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Тут Алена Радкевіч. Сённяшні выпуск перадачы прысвечаны аналізу беларуска-расійскіх дачыненняў пасля адмовы Беларусі ўдзельнічаць у саміце АДКБ. У нашай далейшай праграме гостем будзе рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетлікович. Прагучыць агляд свежай прэсы, расповед пра новую паэтычную кнігу Ігара Бабкова, рубрыкі «Бліц-аналіз», «Барды свабоды» і «Прагноз надвор'я». У Беларусі чакаецца каля 14 градусаў цяпла, у Гомелі і Віцебску да плюс 20. Паўсюль абяцаюць ападкі. А зараз Сергей Абламейка з аглядам навінаў панядзелка, звязаных з Беларусю.
Беларускія міністэрствы і ведамствы спадзяюцца на працягу тыдня вырашыць спрэчную сітуацыю вакол паставак малочнай прадукцыі ў Расію. Сёння ў Маскву на перамовы выправілася прадстаўнічая дэлегацыя. Беларусь рыхтуецца ўвесці элементы памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расіяй. Афіцыйныя асобы ў Мінску тлумачаць гэты крок рэаліямі сённяшняга дня. Гаворыць кіраўнік прэсавай службы дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі Александр Цішчанка.
Создана рабочая група, которая занимается как раз проработкой этого вопроса по поручению главы государства. Поэтому в данном случае то, что касается существующего ныне режима, он пока остается. Речь же шла только о проработке вопроса.
Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін на паседжанні расійскага ўраду заявіў, што расійскім чыноўнікам трэба быць больш стрыманымі ў сваіх выказваннях. Пуцін таксама заявіў, што Беларусь і Расія адна сям'я і што трэба працягваць сумесную працу, гаворыць Александр Дабравольскі.
Усё гэта з двух бакоў зроблена ненармальна. І хачу яшчэ нагадаць, што калісьці расійска-грузінская вайна пачалася з дзеянняў галоўнага санітарнага ўрача Расіі Геннадзія Анішчэнкі. Не хацелася, каб штосьці такое здарылася ў нас.
61-й день у Менском следчем изоляторе протягивая голодовку протесту предпринимальник с Волковыску Николай Автухович. За час голодовки он стратил больше за 30 килограммов ваги. Суд Московского района Менску покарал неполнолетнего Максима Дашука за порушение правил отбытия покарания. Максима осудили до 1 года и 3 месяцев позбавления воли без накирования в поправчую установу. Говорит мать Максима Людмила Дашук.
Я не считаю его преступником, потому что он вынужден был помогать мне. Помогал тяжести поднимать, мебель там надо было поднимать, мешки с грузом. Я работаю индивидуальным предпринимателем, занимаюсь перевозками, поэтому часто необходима погрузочно-разгрузочная работа.
Сергей Абламейко с заглядом на новинок понеделка, связанных с Беларусью. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». Александр Лукашенко отмовился удельничать у саммите керовников Украины, у які уваходить в организацию домовы об коллективной безпеце. Это отбылося на знак протесту супрать распачатой Москвой так званой «молочной войны». У неделю отсутность представников Беларуси на саммите АДКБ подписали погоднение об створении коллективных сил оперативного реагования. Белорусская МЗС назвала подписанный документ нелегитимным, бо он мелся приматься шляхом консенсусу. Распаўсюджанне расійска-беларускага крызісу на военно-стратегічную сферу мы будем абмяркоўваць с гостем сённяшняй перадачы. На телефонной сувязі з Москвы редактор отделу политики часопису «Русский репортер» Виктор Дзетлікович. Виктор, я вас вітаю.
Добрый вечер.
Ну, выглядае, што цяперашні расійска-беларускі канфлікт беспрэцэдэнтны для гісторыі адносінаў дзвюх краінаў ад часоў незалежнасці. Наколькі сур'ёзна ў палітычных колах Расіі ўспрыняўся дэмарш Беларусі па адмове ўдзельнічаць у АДКБ?
Ну, зараз цяжка казаць аб ступені сур'ёзнасці ўспрыняцця гэтай інфармацыі ў палітычных колах. Магчыма, рэакцыя будзе крыху пазней. Але политологи и вовле остатние назиральники довольно активно комментируют эти подеи и говорят, что сапраўды такого серьезного конфликта у отношениях Беларуси и России давно не было и находят в этом тлумачение, которые для России не вельми приемные. Головная идея – это то, что Лукашенко наумысно не поехал в Москву, а не в связи с молочным конфликтом, а только для того, как догодить Европе, как поверить отношения с Европой, как отримать от Захода кредиты, да и в угле полегшить отношения. Для России, коли это так, то для России, конечно, такие деньги Лукашенко вельми небеспечные. Так подается, принамсі, московским назиральникам.
Виктор, ну а чому гэты конфликт набыл такие формы? Чому Лукашенко поквапился на сферу, якую николі не кранал, на военное супрацовніцтва с Россией? Чого ранее он николі не робил?
Мне тяжко отказывать за Лукашенко. Знову же спошлюся на те думки, якія выказываются сёння у Москве, якія тягам гэтага дня. Усе гавораць, што ў Лукашэнкі вельмі цяжкае становішча, і таму ён проста вымае з рукаву апошнія казыры, да, таму што ён ўжо не можа дыктаваць свае умовы ў эканамічнай сферы, і таму адзінае, што яму застаецца, гэта эксплуатаваць тэму ваенных адносінаў, тую тэму, што Беларусь з'яўляецца шчытом Расіі на Захадзе. И эта тема болючая для России, сапраўды, и тому это апошні такі самый моцный козыр Лукашенко у размовах с Москвой. Магчыма тому, зараз ён его искрестовывая.
Ну, офіцыйны Менск, які байкатаваў саміт АДКБ, настойвае, што вынікі саміту нелегітымныя, у тым ліку дамова аб стварэнні калектыўных сілаў хуткага рэагавання. Якія могуць быць палітычныя наступствы такіх цверджанняў для лёсу АДКБ?
В принципе, у далекой перспективе, я думаю, что никаких значных негативных наступствов это иметь не будет, потому что все-таки ОДКБ існує, оно и будет існовать нават без Беларуси, это видовочно, хотя у меня великий сумнев, что Беларусь в угле выйдет с АДКБ. А на конт того, легитимные или негативные решения, тут уже иснуют такие юридичные спрыжки. Россия выказала свою позицию. На думку российских и политиков, и юристов, белорусский бок не мае рации, потому что во всех документах АДКБ говорится про консенсус тех держав, которые присутствуют на поседжаниях, чьи, принамсі, как решения АДКБ были нелегитимные, один бок мусить выказать незгоду с этими решениями. Але Менск такую незгоду не выказал. И он просто не приехал в Москву. Але своей думки на конт створения коллективных сил оперативного реагирования, негативные думки, он не выказал. Тому, на думку российского боку, все решения и все документы, которые подписаны были в Москве, они абсолютно легитимные. Зараз и Москва, и Менск, думаю, будут спрачаться на конт этой легитимности, але только до того часу, покуль скажем так, не будут вырешены иншие питания, да, когда только, например, Лукашенко с Путиным домовится скончить эту войну, то, я думаю, Беларусь признает легитимность этих документов, возможно, даже до их долучится, хотя невидовочно.
А ты можешь возникнуть питание про отмову, скажем, от проведения супольных российско-белорусских войсковых маневров, они запланированы на осень, нагадаю. Какие могут быть действия России в такой ситуации?
Нет, я не думаю, что эти маневры будут отменены, потому что все-таки это вельми истотное мероприятие, скажем, как для белорусского, так и для российского боку. И до того, что Лукашенко невыгодно отменять эти маневры, в уголе невыгодно переносить конфликт в уголе на всю военное сотрудничество с Россией. Нагадаю, что Лукашенко, жадая куплять, тянуть бесплатно от России сучасные сродки обороны, сучасные узброения, да, тычется и комплексу «Искандер», и иншей техники, и комплексу С-400, про что я неодноразово заявлял, и где на такие конфликты, что отменить эти маневры, то будет поставлено не угодно еще военное сотрудничество с Россией. Для Лукашенко это невыгодно. А для России, я думаю, так само невыгодно отменять гэтыя манёвры і сварыцца з Лукашэнкі яшчэ ў гэтым пытанні.
Газета «Камерсант» написала, что Москва может начать новую атаку на Менск, этим разом газовую. По воле газеты, Россия может запотребовать, как Беларусь оплачивала поставки газу в полном объеме по 210 долларов за 1000 кубометров, а не по 150, как теперь. Насколько вероятно, что Москва может развязать еще и газовую войну супроть официального Менску?
Ну, это абсолютно вероятно, просто по той причине, что Россия периодично это робит. Да? Некоторые разы она родила это в дочинении до Украины, так само это родило в дочинении до Беларуси, может, не в той ступени, как до Украины, да, але питания были, и они, наверное, назывались газовые войны. Тому я абсолютно не выключаю газовые питания и такие газовые шантаж, это звычайная политика России в дочинении до своих соседей, причем на вот союзников. Еще не, например, в Москве чулися такие комментары, что про такую политику недальнобачную Россия фактически губляет своих союзников. Да? Я назвала союзника Украину, я назвала, чем может губить союзника Беларусь. Яна довела до войны свои отношения с Грузией. Ну что, такая политика России проводится и проводилась, тому это абсолютно максимально. Хотя, на думку многих, и недальнобачно.
Той же «Коммерсант» цитуе анонимного кремлёвского чиновника, який нібито сказав, что, мовляв, видать, некому уже обрыдло быть президентом. Ці саправды Кремль може захотеть підтримати некого іншого на президентських виборах у Беларуси и скинуть Лукашенко?
Я не робил серьезные высновы на основе одного анонимного некого выказывания. Все ж таки подается, что зараз у Кремля просто нема інших вариантов, окромя як вести перемовы с Лукашенко. Я вот, например, сегодня шел выказывание одного из российских аналитиков, представника института Александра Фадеева, який выказался на этот контакт, что у Беларуси просто не засталось пророссийских сил, с якими серьезными, с якими можно вести размову. Тому нам придется, хочем мы не хочем, размовлять с Лукашенком. И он выказал такую думку, что Лукашенко специально знищил у Беларуси пророссийские силы, как быть одним, с кем Москва может вести размовы. Тому это принамсі мы мусим почуть такую думку от анонімні крыніцы і дата паспрымаць гэта ўсур'ёз.
Ну а што ў Маскве мяркуюць, ці атрымае Лукашэнка якія-небудзь палітычныя дывідэнды ад захаду за сваё супрацьстаянне з Расіяй?
Тут сур'ёзна абмяркоўваецца гэтае пытанне. Хаця б я, канешне, падзяліў паняцце захад, да, на Еўропу і Амерыку. Як мы ведаем, Амерыка ўсё ж такі пакуль ставіцца да Лукашэнкі не так, скажам, становча, як Еўропа ў апошні час. Да, мы ведаем пра рашэнне падоўжыць санкцыі ў адносінах да беларускіх чыноўнікаў, што было прынята амерыканскім бокам. Еўропа сапраўды робіць захады на тое, каб палепшыць адносіны з Беларусію, і гэта вельмі сур'ёзна ўспрымаецца ў Расіі. І, як я ўжо казаў, нават тое, што Лукашэнка не паехаў на паседжанне ОДКБ ў Маскву, ўспрымаецца менавіта як спроба паказаць Еўропе, што вы глядзіце, насамрэч Беларусь такі ўжо і саюзнік для Расіі, і мы адкрытыя для перамоваў, мы адкрытыя для пераарыентацыі нашай знешнепалітычнай. Таму я думаю, што вось гэтае пытанне пераарыентацыі Беларусі стане ў бліжэйшы час прадметам сур'ёзных дыскусій у Расіі, і магчыма гэта будзе падставай для таго, каб ўсё ж такі расійскае кіраўніцтва неяк перагледзіла свае падыходы да канфлікту з Беларусію.
Я дзякую госцю нашай сённяшняй праграмы. Нагадаю, што на тэлефоннай сувязі з Масквы быў рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетлікоіч. Ну і, як я ўжо сказала, услед за малочнай вайной Расія нагадывае афіцыйнаму Менску пра запазычанасць па пастаўках расійскага газу. Расійскія дыпламаты цвердзяць, што Беларусь разлічваецца за расійскі газ не ў поўным аб'ёме. З гэтай прычыны Расія можа прад'явіць афіцыйнаму Менску рэгрэсіўны пазоў. У сувязі з цяперашнім крызісам у беларуска-расійскіх стасунках з'явіліся меркаванні, што расійскі бок на будучых прэзідэнцкіх выбарах можа зрабіць стаўку на нейкую іншую, больш згодлівую, так бы мовіць, фігуру. Ці насамрэч ёсць падставы для такога развіцця падзеяў? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыць з палітолагам Кірылам Коктышам.
Бліц-аналіз свабоды.
Наколькі ж няўдзел у саміце АДКБ быў адчувальным адказам Лукашэнкі на малочную вайну? Хто больш пацярпеў і хто выйграў, гаспадар Кірыл?
Ну, я бы не сказаў, што нехта тут выйграў, але Расія даволі паслядоўна пачала рэалізоўваць свае прынцыпы. Расія насамрэч пакрыўджана тым, што Беларусь, далучыўшыся да ўсходняга партнёрства, па сутнасці прапанавала Расіі плаціць за будаўніцтва буфера паміж Расіяй і Еўропай. І Расія пачала паслядоўна знімаць Беларусі тыя прывілеі, якімі Беларусь дагэтуль карысталася. Пакуль гэта не расійская палітыка, пакуль гэта чыстая рэакцыя, але трэба сказаць, што нам даволі выніковая. Бо калі пытанне з малочнай прадукцыяй не будзе ніяк вырашана, то гэта мільярд даляраў па году. А прача гэта ўзніклі іншыя пытанні, як то пытанне за пазыкі за газ, каля 60 мільёнаў даляраў. Гэта пытанне выкарыстоўвання расійскага бюджэту для набыцця беларускай прамысловай прадукцыі. Калі Расія будзе працягваць просто здымаць прывілеі, то гэта вельмі блага скончыцца для беларускай эканомікі, ну і таксама для беларускай палітыкі.
У Расіі выказваецца меркаванне, што расійскай уладзе ў асобе Пуціна і Мядзведзева няма чаго запазычвацца ў Лукашэнкі. І расчараваная палітычная эліта мяркуе падтрымаць на будучых прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі іншую, больш згодлівую асобу.
Гэта даволі відавочна, што Расія не будзе падтрымліваць Лукашэнку падчас будучых прэзідэнцкіх выбараў. Яно стало відавочным з прыняцця рашэння аб будаўніцтве балтыйскай турбаправоднай сістэмы другой чаргі. Бо калі будуюць нафтаправад вакол Беларусі, то гэта значыць, што не існуе ніякіх разлікаў на тое, што тут будуць захоўвацца добрыя адносіны, якія будуць дазваляць гэты беспраблемны транзіт. Гэта праблема, якая ўзнікла не ўчора. У рэшце рэшт, сённяшні канфлікт падштурхнуў гэтае пытанне. Беларусь апынулася перад перспектывай згубіць той рэсурс, транзітны рэсурс, якім яна абладала яшчэ з машэроўскіх часоў. Калі ўсё пойдзе па графіку, то гэта нафтаправод будзе скончаны ў 2011 годзе. Гэта значыць, што пасля 2011 года ніякіх разлікаў на добрыя адносіны і на тое, што з беларускім прэзідэнтам будзе магчыма дамовіцца, то гэтых планаў у Расіі проста няма.
Падаецца, што расійскае кіраўніцтва хутчэй з іроніяй ставіцца да паводзінаў Лукашэнкі і спрабуе яго выхаваць. Дык што чакае кіраўніка Беларусі ў найбліжэйшы час пасля ягонага малочнага дэмаршу? Якім будзе гэтае выхаванне з дапамогай бізуна, ціску, гаспадар Кірыл?
Проблема у тем, что это покуль еще не тиск. Покуль это просто отмененные провели. Бо коли почнется тиск, то это будет намного болюче. Это просто отмена тех специальных отношений, которые возникали на протягу всего часу основания Белорусско-Российского Союза. Наступство ликвидация этих провели будет довольно болючим. И, конечно, коли она почнет гублять гроши далей, то просто бюджет не суетится. И это неведомо, как будет скончено на вот это вот. Россия дала Беларуси довольно много авансов, и эти авансы оплатила, лишь эти авансы не были выполнены. Так что Россия просто начинает забирать свои гроши назад. Мы зараз все рискуем опынуться каля разбитого корыта.
Алесь Дашинский гутарил с политологом Кириллом Коктышем. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». Мы протягнем после того, как я еще раз нагадаю сегодняшние головные темы. Беларускія міністэрствы і ведомствы спадзяюцца на протягу тыдня вырашыць спрэчную ситуацию вакол поставок молочной продукции у Россию. Сегодня в Москву на перамовы выправилась представничая делегация. Беларусь рыхтуецца ўвесці элементы памежнага і мытнага контролю на мяжы з Расіяй. Афіцыйныя асобы ў Менску тлумачаць гэты крок рэаліямі сённяшняга дня. У Менску ўжо створаная спецыяльная група, яна вывучае пытанне адэкватнага варыянту памежнага і мытнага контролю на мяжы з Расійскай Федэрацыяй. 61-й дзень у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч. За час галадоўкі ён страціў больш за 30 кілаграмаў. Суд Маскоўскага району Менску пакараў непаўнагадовага Максіма Дашука за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Максіма судзілі да 1 году і 3 месяцаў пазбаўлення волі без накіравання ў папраўчую установу. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». А зараз агляд недзяржаўнай мэбіў за 16 чэрвеня. Яго падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Значная частка заўтрашняга нумару «Камсамольскай правды» в Беларусі прысвечана малочнай вайне паміж Беларусю і Расіяй, якая пачалася на мінулым тыдні і дагэтуль не скончылася. Журналістка Ульяна Бабаед паведаміла, якія спрэчныя пытанні высвятляла газета.
Сабралі все прэтэнзіі расіян в Беларуси и попытались у наших чиновников, у наших производителей молока выяснить, что из этого правда, а что неправда. Например, добавляет ли в наше молоко сухое молоко? Что думает человек, которого Россия во всем обвинила? Это Назаренко, заместитель председателя госстандарта. Мы узнали, продается ли наше молоко в Европу и какие страны его готовы покупать в Европу. Вот. И будет ли шветь молоко на белорусском рынке? Потому что если в России его не покупают, наверняка его должно стать больше в нашей стране. Но, значит, цены должны снизиться.
Один из отказов на это питание могу поведомить уже теперь. По воле экспертов, таннейшими молочные продукты не станут. Какие подеи в истории сучасной Беларуси можно лечить знаковыми? У интернет-выдания «Солидарность» протягивается проект «Беларусь полнолетие», присвеченный 18-годию обвешения незалежности Республики Беларусь, какое будет означаться улетку. Про черговую серию рассказывает редактор Александр Старикевич.
Читачи нашего сайта побачат серию, посвященную 1997 году. Будут згаданы и серия выбухов, и арышты уплывовых чиновников, домова про створение Союза Беларуси и России. Что этими днями здольно выкликать хиба что рогат. И так само такие прикметы часу, как «Горелка йогурт» да песня «Товарищ президент».
Ваша свобода. Выники дня. И после обвестки про новую книгу Игоря Бабкова.
Беларускія студэнты, якія вучацца за мяжой, бяруць удзел у якасці назіральніка ў часе галасавання на выбарах у заходнееўрапейскіх і постсавецкіх краінах. У Нарвегіі вынікам іх высноваў былі папраўкі ў закон. У Грузіі беларусы пабачылі, якія папраўкі могуць зрабіць мясцовыя асаблівасці ў самае дэмакратычнае заканадаўства. Цяпер гэтыя маладыя беларусы дакладна ведаюць, якім хацелі б бачыць выбарчае заканадаўства на радзіме. Досвід беларускіх назіральнікаў за выбарамі за мяжой у новай перадачы «Беларускае замежжа».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у аўторак увечары. Прыхільнікі творчасці Ігара Бабкова дачакаліся яго новай кнігі. У выдавецтве Логвінаў выйшаў зборнік паэта «Засынаць, прачынацца, слухаць галасы рыб». Пра новую кнігу Валянціна Аксак. Кожная новая книга гэтага аўтара выклікае нязменную цікавасць яшчэ з першай «Солюс Рекс», якая выйшла амаль 20 гадоў таму. Філозаф паводле адукацыі і працы, ён і ў паэзіі застаецца мысляром, што дае падставы адным чытачам называць яго паэтычным філозафам, іншым жа філазафічным паэтам. А вось як успрымае творчасць Ігара Бабкова яго недаўні прыхільнік культуролях Максім Жбанкоў.
Можа, я вось думаю, што нават да беларускай мовы я ў пэўным сэнсе прыйшоў праз вершы Бабкова. Ну а потым я яго вельмі паважаю за ягоныя цудоўныя эсэ, мне падае што вось гэта ягоная кніжка «Королевство Беларусь», яна абсалютна, на жаль, прайшла незаўважна, а гэта сапраўды падзея ў нашым жыцці, і да яе будуць вяртацца. Я ведаю, што і студэнты зараз у тым ліку еўрапейскім гуманітарным універсітэце яе вывучаюць. То бок гэта сапраўды вельмі такое далікатнае спалучэнне таленавітага літаратара і вельмі канструктыўнага, вельмі такога своеасабістага мысляра. І вось гэты мікс, гэта абсалютна унікальнае бабкоўскае ноу-хау. І таму мне заўсёды вельмі цікава все тое, што ён робіць.
У новай кнізе Ігар Бабков застаецца верным абранаму творчаму метаду спалучэння культурных тэндэнцый усходу і захаду, выбудоўваючы паэтычную Еўропу без межаў. Спадар Жбанкоў кажа, што менавіта ў гэтым і палягае актуальнасць ягонага творчага мыслення.
Еўропа без межаў, Еўропа, якая існуе на перакрыжаванні культурніцкіх традыцыяў і некіх схемаў мыслення, можа некіх розных сістэмаў каштоўнасцяў, гэта і ёсць сапраўды перспектыва, ёсць перспектыва для Еўропы і натуральна для нас, таму што Беларусь гэта і ёсць ростані Еўропы фактычна. І вось Бабкоў якраз можа гэта першы аўтар, які гэта не толькі зразумеў, але ж і ўвасавіў у сваёй творчасці.
Дадамо, што ў новай паэтычнай кнізе Ігара Бабкова чытач да ўсяго знойдзе яшчэ і шмат пачуццёвай інтымнасці і тонкага лірызму. Гэта кніга пра любоў да жыцця і каханне да жанчыны, кніга пра вечнасць радзімы і вернасць яе мове.
Пра новую кнігу Ігара Бабкова распавядала Валянціна Аксак. Ваша свабода, вынікі дня. Я перадаю мікрафон Зміцеру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні у нас у гасцях мастак і этнограф Алесь Лось. Гэты чалавек больш вядомы як дудар і майстар музычных інструментаў, але выступае ён і як бард. Алесь нядаўна зрабіў кружэлку песень на вершы Ларысы Геніюш. Гэтыя песні мы і будзем слухаць на працягу тыдня.
Былі ў мне эксперыменты і такія аўтарскія сваіх тэкстаў. Спрабаваў я спяваць і пісаць музыку на словы Караткевіча, на вершы, і на Сыракомлю, Богдановіча. Просто з Ларысай Геніюш так, я шаную вельмі ту паэтку, яна вельмі знакавая для сённяшняга дня ў нас у Беларусі. І гэта была мая асабістая справаздача перад чалавекам, які ўлажыў сваё жыццё ў вялікую справу. Гэта паэтка акурат з душы, да, і сэрца. Бескампрамісная, это для мяне Геніюш, это дух Літвы старой. Это вельмі сур'ёзная паэтка, магутная, не дарма яе да сих пор яшчэ баяцца. Баяцца выкладаць і ўвогуле прамаўляць пра гэту жанчыну, бо яна яшчэ не да канца не познана. Это вельмі сур'ёзныя такі пластышчы чакае адкрыцця нашага грамадства, альбо закрыцця наадварот. Але яна як бы не было, яна ёсць і будзе, яна бессмяротная. Это одна из таких наибуйнейших поэток. Ну, я так лишу.
Сломом ти затоянным молчанием, думками, что идут с моими утат, отгони, шала мне боль отчаянная, зим сама не справлюсь нияк. Был часы сябровские зустречи, як ішлі мы поруч праз сяло, раскажы аб харошым нечым, каб зусім ад сэрца адлягло. Раскажы мне аб харошым нечым, каб каб зусім ад сэрца адлягло. Не шукаю я ў людзей апоры, іншаму магу дапамагчы. Гэта взлёт мой прыпыніўся з гора, і таму са мною памаўчы.